Bulduru dārzkopības vidusskolai šogad 105. jubileja, un tā ir vienīgā profesionālā dārzkopības vidusskola Latvijā. Skolā, kurā varētu mācīties 1000 audzēkņu, pērn izglītojušies vien 362 skolēni, no tiem tikai 39 topošie dārznieki. Skolai gadu veidojas arī vairākos 10 000 eiro mērām finanšu parādi, jo telpas ir krietni lielākas nekā esošo skolēnu skaits. Šodien Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Sēle kopā ar vidusskolas pārstāvjiem un dārzkopības nozares asociācijām diskutē par skolas iespējamo likteni. Iespējams, ka tā paliks ministrijas pāraudzībā un tai tiks atņemts kapitāls sabiedrības status, kas nosaka, ka pašai jāpelna. Bet otra iespēja paredz skolas pārvaldību nodot Jūrmalas pašvaldības rokās, kas uztrauc nozari, jo ir izskanējis versija, ka skolas ēku varētu arī pārdot. Par to vairāk stāsta Latvijas dārzkopju asociācijas vadītājs Jānis Bērziņš.
Es saprotu, ka tur samazinās skolēnu skaits un tā tālāk, bet par šiem pēdējiem 10 gadiem no Izglītības ministrijas nav bijis tāds liels iniciatīvs kaut ko darīt skolas labā. Man jau nebaidīt, visi jau saka, ka viss ok Jūrmalai, bet ir viena vienkārša lieta. Bulduros mācās bērni no visas Latvijas, bet šobrīd pašvaldībai jāuztur tikai savas skolas, un pašvaldībai nav nekādas darīšanas gar bērniem no citiem rajoniem. Līdz ar to nu, viņiem nav vajadzības finansēt īpaši to skolu. Kaut ko jau finansē, izglītības ministrija finansē, bet nevis galam visu. Un ja pašvaldībai tas ir neizdevīgi, tad deputāti uzskat, ka mums šitas nav vajadzīgs. 50% plus viena balsums viss kārtībā liek, kur vajag. Kāda tad ir tā nākotne? Es saprotu, ka ja viņi jau paliek izglītības ministrijas pārziņā, tad tā ir vēl kaut kāda nākotne.
Jūrmalas pilsētas pašvaldība labprāt pārņemtu Bulduru vidusskolu savās rokās un noliedz tās iespējamu likvidāciju. Pašvaldībai gan esot redzējums, kā skolēnu skaitu varētu papildināt, izveidojot jaunas mācību programmas, turklāt skolu saglabājot arī tās līdzinējā vietā, informē domas priekšsēdētājs Gatis Trūksnis.
Nu, mēs jau esam pieņēmuši jau šķiet gadu atpakaļ domas līmenī šādu, teiksim, no to viedokli, ka jā, mēs esam gatavi pārņemt šo skolu. Protams, tur ir tad jāmaina tas likums, kas attiecas pieņemt attiecībā pret Bulduru skolu, jo tur arī ir viņa status noteikts un viss pārējais. Šobrīd tāda pauze bija, bet mēs jau savas domas mainījuši nesam. Un tad arī varētu papildināt visas saglabājot pašreizējās visas šīs programmas, papildināt arī ar kurortoloģijas un kādām viesnīlības programām, kas tieši vajadzīgs būtu Jūrmalas pilsētā, jo tajā pašā īpašumā, kur atrodas šobrīd tā skola.
Pirmo reizi ideja par skolas iespējamu likvidāciju izskanējas pirms 15 gadiem, kad tomēr lēma, ka tā vēl jāsaglabā. Pašreiz finanšu situācija nav uzlabojusies, kaut gan pērn tika atstādināts skolas ilgadējais direktors Aivars Griķis, kuram nesot bijis attīstības redzējums un prasme finanses plānot. Pirms 2 gadiem Izglītības un zinātnes ministrija auditā secinājusi, ka skolā iespējams arī maksātnespējas risks. Vita Anstrate, Latvijas radio.